Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dramaturg, filmski kritičar i jedan od najcenjenijih filmologa Božidar Zečević govori o svom prvom susretu sa filmom, otkriću koje ga je fasciniralo za čitav život. Prve korake napravio je kao desetogodišnjak u dečjoj dramskoj grupi Radio Beograda, koju je vodio legendarni Bata Miladinović. Sklonio nas je sa ulici, od nas napravio ljude, kaže Zečević, prisjećajući se i prvih glumačkih koraka većine aktualnih beogradskih glumaca.
Ne znam kako sam došao. Bile su neke audicije jedan put godišnje, to sam posle saznao kad sam već ušao, ali pre toga ko me je doveo na takvu audiciju jednu u onaj veliki studio dole u prizemlju radija, ne znam, ali sam tu upoznao u toj gužvi dečaka i devojčica tako raznih godišta, bile su čak i razne grupe, nismo svi bili u istoj grupi. Tu sam sreo, recimo, Peđu Stojanovića, Cecu Bojković i Sekanovu Kojičić. To su samo oni koji su zaista postali glumci. Bilo ih je još. I bila jedna gomila dečaka, beogradskih i devojčica, koji nisu postali glumci, kao što sam, recimo, ja. Ali je vrlo interesantno što smo imali svi tada potrebu da budemo deo te grupe. Ta grupa je bila nešto vrlo, vrlo posebno. Ona imala jedan, tako kažem, urbani karakter. To su uglavnom bila deca iz beogradskih kuća, koja su se imala neko humanističko, da tako kažem, ako je to uopšte moguće reći sada, interesovanje za svet umetnosti. Neko je svirao klavir, neko se bavio slikarstvom, a većina je sanjala o tome da uđe u taj čarobni svet glume, pozorišta, filma i tako dalje. Ja sam sanjao o filmu, tad sam ušao u svet filma i ja ostao u njemu, evo, ceo život i mislim da sam na neki način bio predodređen da uđem u taj svet. I to ne kao filmski glumac, nego kao nešto drugo. Ali to je bilo od ključnog značaja za mene, jer sam tada prvi put i došao u kontakt sa medijima pozorišta, filma i televizije. Tad je televizija počinjala i to je vrlo zanimljivo što smo se sa jednim novim fenomenom sreli, tako reći, direktno. Dakle, o televiziji se nije znalo mnogo. Možda se sećate vremena kad je u komšiluku bio pojedan televizor, pa su se svi skupljali uveče, raspoređivali po sobama i stanovima da gledaju neku popularnu emisiju ili čak samo TV dnevnik. To je bilo nešto što nije bilo tada još za svaki dom, to su rane 60. I mi smo već tada ušli u taj svet televizije. Bata Miladinović je bio jedna izuzetna ličnost. Tek mnogo, mnogo kasnije, kad sam već odrastao sasvim, završio studije, počeo sam da se s njim družim na ravnoj nozi. To znači da sedim s njim uveče u klubu književnika. On je bio u to zlatno doba kluba književnika, drugom polovinom 70-ih, 80-ih, pa sve tamo do 90-ih godina, redovan posetilac, redovan gost. Uvek bi pojao jednu čorbu, popio bi možda jedno ili dva pića i otišao kući rano. Rano bi dolazio, rano odlazio i sedao je uglavnom sam. Tad sam počeo da se družim s njim i jedno vreme smo gotovo svako veče sedeli zajedno. Tu mi on na neki način ispričao svoj život, o kome nisam znao ništa kad sam bio dete. Tada smo puno pričali o toj njegovoj grupi. On je njoj posvetio ceo svoj život. To je bilo njegovo životno delo. Posvetiti se pre svega jednoj ideji da se deci otvore jedna kreativna vrata u svet umetnosti. Bata nije bio veliki glumac, nije bio gotovo uopšte dramski glumac. On je, kažem, bio operetski glumac i nastupao je pre rata u opereti, ali je vremenom savladao osnove glumačke tehnike tako da je mogao da izvanredno predaje. Bata je bio izvanredan metodičar i predavač osnova glume. Dakle, ako je išta vredelo za sve nas tamo, to je da smo kroz jedan niz dikcijskih vežbi koje je Bata preuzeo od naših vrsnih pedagoga na tadašnjoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. To su bili prvo Obrad Nedović, a onda Branislav Đorđević i niz naših klasika, našeg lepog scenskog govora, od kojih je i Bata učio i njihov sistem primenjivao kod nas. Ko nije položio dikcijske vežbe i način govora, disanja, upotrebe habitusa u ljudskoj komunikaciji, nije mogao dalje. Šta to znači? Nismo mogli da idemo na letovanje. Mi smo dobijali jedan put godišnje džabe letovanje kao nagradu za naš trud, za naše dolaske svakodnevne gotovo u dečju dramsku grupu i za niz uloga koje smo uglavnom imali na radiju. Radio je bio tada najfrekventniji, najpopularniji. Stalno su bile, postojao je dečji program koji je bio vrlo razvijen. On je tražio dečije glasove i mi smo bili zbilja zaposleni, ali nismo dobili nikakve honorare. Mi smo bili deca glumci i nagrada za naš trud je bio to jedno letovanje koje smo svi očekivali kao glavni događaj godine. Išli smo u Milnu ili Promajnu. To su bila dva dečija letovališta koja su u sred sezone, dobili smo po mesec dana tamo. Smo imali čak i neke časove i uopšte letovali smo kreativno, da se tako kažem. Da se vratim na dikciju i na tehniku govora, najvažnije što sam ja ponao i što je bilo ko drugi ponao iz tog doba, bez obzira na to što nije postao glumac, jeste govor. Na radiju sam docnije vrlo često nastupao u autorskoj ulozi. Na trećem programu vodio sam filmsku kritiku. Na drugom programu imao sam svoje emisije, bio sam voditelj i vrlo često koristio sve što sam naučio u Batino doba, jer sam naučio kako da govorim, naučio sam kako da pročitam tekst, šta je logičko naglašavanje, šta je naglašavanje po smislu, kako se uopšte čita tekst, i to je nešto što se nigde nije učilo, što ja nisam mogu, ne ja, nego bilo ko. Tek na akademiji docnije ko je položio i ko je postao glumac, mogu je nešto više da čuje o tome. Najvažnije što se meni čini od svega toga je da nam je Bata ulio poštovanje prema veštini govora. Mi smo tada kao deca naučili da pravimo razliku između onog govora koji smo imali kod kuće, koji smo imali na ulici sa svojim vršnjacima, i onog govora koji smo morali da prikažemo na radiju, televiziji i u pozorištu i na filmu, jer je to bilo nešto što nas je razdvajalo od drugih. Grupa na radiju, jedna je bila kor, dečiji kor Radio Beograda, koji je vodio Zlatan Bauda. Mi smo svi zajedno letovali, to je bila čitava ta dečija divizija Radio Beograda, i bila je dečija filharmonija koju je vodio Golub Erić. Dakle, tri velike grupacije su činile tu dečiju grupu Radio Beograda, koju je Radio Beograd osnovao verovatno iz potrebe da ispuni svoje velike ambicije u dečijem programu, koji je tada bio jedan od vodećih programa Radio Beograda. Dečiji čas je bilo nešto što se nije propuštalo. Deca su bila vezana za radio. Još nije bilo televizije, u pozorište se išlo, ali se išlo retko. Uglavnom sa školom, sa nekim pionirskim organizacijama. Ali radio se slušao svaki dan, a vikendom gotovo ceo dan, sve od tih dečijih časova rano ujutru pa do prenosa fudbalskih utakmica popodne, porodica je provodila svoje vreme sa radiom. Radio je bio naš duhovni svet. Radio je obeležio 20. vek, isto kao i film. Na film ću doći nešto malo kasnije, ali prva fascinacija je bila fascinacija radijom, i uopšte staviti se u službu radija bilo je nešto plemenito, nešto veliko, nešto što nas je uvodilo u jedan drugi svet. Jako važno za dete, da nije bilo takvih grupa kao što je dečija dramska ili umetnička grupa Radio Beograda, ako se uzme obzir i hor i orkestar, da nije bilo njih, ko zna koliko bi tih mladih ljudi, tih pionira ili omladinaca otišao nekom stramputicom. A kad ti slobodno vreme ispuni jedna plemenita namera, potpuno drugačije živiš i potpuno drugačije se odnosiš prema svetu. Dakle, dok sam pričao sa Batom o tome, on mi je govorio da je u stvari to bila njegova glavna ideja. On je primao neku platu, on je bio stalno zaposlen. To jest, ne znam da li je bio stalno zaposlen, ali je sigurno imao stalna primanja na Radio Beogradu. To nije bio njegov glavni motiv. Njegov glavni motiv je bio ovo. Posvetiti se mladoj generaciji tako da ona spremnije uđe u neki život i da u najranije doba upozna nešto što se najšire moguće naziva kulturom. Ovo je, Batina grupa je bio naš ulaz u kulturu. Ona mi je otvarao taj svet tako što nam nije pokazivao samo primere iz tehnike glume. Ona mi je tumačio jednog Stanislavskog. Ona mi je pričao o Čehovu. On nam je pričao, ruski klasici su tada bili naj... Iako je davno prošlo vreme informbiroa i našeg raskida sa Rusima, mi nismo imali mnogo kontakta sa američkim stilovima glume i američkom teorijom umetnosti na tom nivou. Još uvek su glavna literatura bili ruski pozorišni klasici i mi smo ih već tada sa 12, sa 13 godina, sa 14 godina čitali i proučavali. On je takođe imao svoj pedagoški metod. On se bavio i pedagogijom. Nije bio veliki stručnjak za pedagogiju. Mi smo ga malo i zadirkivali, u stvari nismo smeli, bio je jako, jako strogi i bojali smo ga se. Nije u datim trenucima nije prezao ni od fizičkih kazni. Ja nisam imao takvo iskustva, ali sam poznavao moje drugove i drugarice koji jesu imali takvo iskustva. Bojali smo ga se. On imao jedan autoritet i bio jako strog. Pogotovo veoma strog kad se stvar ticala raznih dečijih opačina, nestašluka koji su mogli da se pretvore u ozbiljne probleme, kao što je recimo pušenje, kao što je da ne govorimo o drogi, droga još nije bila tada aktuelna, nije ni postojala kao neki problem, slobodnije ponašanje kod devojaka. Šta imaš ti da sediš sa onim tamo, video sam te sinoć. Dakle, on se bavio našim ponašanjem na ulici u ovom svemu i rekao, nemoj da vas vidim, to mi smo strahovali od toga da šta će bata reći, kakvi da zapalimo cigaretu ili tako nešto. Imali smo baš više slučajeva na tim letovanjima da smo, eto, sva deca puše. Mi smo bili već klinci, tako, 10, 12, 13, 14 godina, to je već vreme kad se počinje sa cigaretama. To mu je bila crvena marama. On je vraćao za Beograd. Istog sekunda, spakuj se, telegram roditeljima, dolazite po ovoga, ovo je prekršio. Morali smo da potpišemo neku izjavu. Da ćemo se držati, ne znam, neko, nije to bio moralni kodeks, ali na to je ličilo neka vrsta, a nikako to pušanje je bilo, on je u jednom trenutku uhvatio celu našu sobu kako puši i onda je nastao skandal, onda je bio lom, to danas pamtim kao jedan od svojih najtragičnijih događaja, jer smo svi bili osuđeni po kratkom postupku na najtežu kaznu, natrag za Beograd. Pomoću dobrog srca Zlatana Vaude, to je bio jedan Čeh koji je komandovao horom. On je imao mnogo više, bio je ovako mekši čovjek, pa smo ga zamolili da on razgovara sa batom, sa drugom batom. Kad kažem bata, to kažem danas. Ali u ono vreme on je bio drug bata, tako smo ga oslobodavali. Nije bilo, ne možete njemu reći bato, pogotovo ne, čika bato ili ne znam. Druže, bato, to je bilo kao druže generale u to vreme u vojsci. Da razgovara sa drugom batom i on je onda išao da razgovara šta je u stvari bilo, nije on hteo nama da kvari leto na nas vraća, ali nam je pretio time i to je bilo dovoljno. Mi smo se toliko presekli da nam nije palo na pamet da više uzmemo cigaru u ruke. Dakle, on nije bio pedagog, on je čitao Makarenka. To je u to vreme bila literatura koja je bila popularna, ali naravno nisi mogu vaspitavati generaciju urbanih Beograđana pomoću Makarenka, jer je to bilo već pase, već preživelo. Ne sećam se, ni u kući svoje. Moji su roditelji bili intelektualci. Kuća je bila stara beogradska, dakle nisam mogao u svojoj kući dobiti neku krivu uputstvo. Išao sam u dobru školu. To je bila možda jedna od najboljih beogradskih škola, klasična gimnazija. Ni tu nisam mogao i to isto bilo, ali ulica beogradska je naravno mogla da pokvari kao što je pokvarila mnoge i mene. I baš to što sam najviše vremena provodio u grupi druga, kod druga bate, možda me ispasilo od toga da odem nekom stranputicom. Čak i ta njegova Makarenkova filozofija, pedagogija je možda imala uticaja na to, jer deca treba da se malo da štrikaju, treba malo da se plaše od autorita. Ja sam oca poštovao, majku još više, ali bata je za mene bio neka vrsta boga, pruta, koji kaže pazi šta radiš jer nema letovanja. A mi smo činili sve za to letovanje i onda smo vodili računa kako. Dakle, ovo vam sve govorim, to je sve uticalo na naš odgoj, na naš razvoj. Manje na naše profesionalno opredeljenje. Mali deo tih ljudi otišao je u pozorište, postali su glumci. Jedan deo tih ljudi postali su dobri spikeri i voditelji na televiziji, a najveći deo je otišao na druge strane. Ja sam ostao u filmu već i zahvaljujući tome da sam televiziju i film upoznao kao dete glumac i da sam već tada došao u direktan kontakt sa tehnologijom televizije i filma. Zapravo već tada sam naučio bio šta je to televizija i šta je to film sa ove strane, dakle kao insider. Vrlo rano smo ušli u
kao batini i poleni.
Kao batini i poleni, on je ima uticaja na izbor tih dečaka i devojčica koje su dobijali te uloge na radiju, televiziji i filmu, zato što je naravno, razgovarajući s rediteljima koji bi dolazili kod nas i birali te, on je rekao pazi ovog, nemoj da diraš, ovaj još malo će da čeka, imao je neki greh ili ne znam, Batar ga je odredio da još nije, a ovaj može, on je okej, a za ovu ćemo da vidimo i tako dalje, dakle i oni su poštovali to, oni su šta Bata kaže poštovali su i oni. Najčešće su to bile neke male uloge, nisu to bile neke velike dramske uloge, to su bile onaj kor dečijih glasova koji se pojavi, pa tu i tamo kaže po neku rečenicu i ne znam nije šta.
A vi, kako ste se vi pojavili na televiziji?
Ja sam se pojavio na televiziji, kažem, u pravo vreme, jer znate kako je bilo? Dramski program na televiziji je postojao, ali magnetoskop još ne beše izmišljen. Znači, sve se događalo u real time-u, što bi se danas reklo. Imate jedan jedini studio. Taj studio se nalazio na sajmištu, ja mislim da on i sad postoji. I to je bilo sve. U tom studiju se emitovao televizijski dnevnik. Snimale reklame. Snimalo izvlačenje lotova. Sve u istom prostoru. I radio drama. I televizijska drama. I onda smo prva uloga koja mogu da se sjetim je bila uloga u jednoj dečijoj televizijskoj drami kod Slave Ravasija. On je bio odličan, jedan od prvih televizijskih reditelja koji je naučio tehnologiju televizije. I onda sam bio zapanjen kako se to, ja sam mislio da je to kao film, da se to negde snimi, pa se negde montira. Ne, to je sve bilo u real time-u, to je sve bilo kao da se dešava u pozorištu. Pazi, sad će da počne predstava i ona traje sat i po vremena i nema vraćanja, sve se igra. Ako pogrešiš, katastrofa, ne smeš da pogrešiš. Četiri kamere se kreću u raznim pravcima, gore tiho ljudi opslužuju svetlo, reditelj sedi u svojoj sobi, čuješ ga šta ti govori, ti već znaš ono što moraš da radiš, to se izvežba 1000 puta, su probe bile, da bi ti tačno znao kuda se krećeš, u kom momentu šta izgovoriš. Glumci, profesionalni glumci nisu se dobro snalazili u tome, jer su bili navikli na pozorište i nisu bili navikli na to da sve vreme treba da budu u jednom prostoru. Oni uđu pa izađu, pa sede malo u bifeu, pa se vrate. Ne, ovde nema ulaska i izlaska. Zatvori se studio i tu traje ta drama sat, već sat i 15, sat i po koliko već treba da traje. Kad se završi momentalno napolje, užurbano ulaze voditelje dnevnika, novinari i tako dalje, užurbano scenski radnici i scenografi skidaju ono sve da smo se mi kretali, nameštaju studio za dnevnik i tamo seda Zdravković i kaže dobroveče, dragi gledalci, ovo je drugi dnevnik. O tehnologiji televizije sam već bio naučio dovoljno tada da mogu da je razumem.
Koliko ste imali godina?
12, 13.
I tad je počela ta strast za tad slikom, je, jest. Živa slika.
Onda je posle došao film. Već sam bio na filmu, ali sam dobio jednu onako ulogu u filmu u filmu, prozvan je 5-3 Milenka Štrca, to je bio film o streljanju kragujevačkih đaka. To se radilo godinu dana i ja sam probao na snimanju celo leto. Ceo taj razred je bio skupa, nisu svi bili iz Batine grupe, Štrbac ih je birao po izgledu, po nekom njihovom, i on ih je, onda je vrlo skrupulozno pristupio tom dečijem kolektivu, on je imao jednog pedagoga koga je iznajmio da on bude s nama sve vreme, da vodi računa šta mi radimo dok se ne snimamo, i to je bila velika odgovornost. To su bili ljudi drugačije kova, koji su vodili računa da ta deca, tu su već bile pare, i to vrlo pristojne pare. Imali smo dnevnice, jeli smo u kafanama, u restoranima, spavali smo u hotelima kao pravi glumci. Moglo je da se dogodi da, i tu još smo bili i momčići, već je to bila 62. mislim, prva ili druga, pogledat ću. Štrbac nas je držao noku, pa čak i onda kad nismo bili svi u kadru, nismo bili tu negde. Bili smo njemu na raspolaganju i nismo smeli da se udaljavamo. 2 meseca su mi svaki dan od ranog jutra do kasno uveče bili u studiju Avala filma gore u Košutnjaku, koji je u jedan od njih, taj najveći, bio je pretvoren u našu gimnaziju, našu školu. Drugi je bio, tad su počele koprodukcije, tad su počeli da dolaze čuveni reditelji u Beograd, tad su Dino De Laurentiis i italijanski producenti snimali tu koprodukcije kao što je Marco Polo ili Dubrovski, to su bile prve ovako kostimirane filmovi iz epohe.
A Dugi brodovi?
Dugi brodovi, Jack Cardiff. Sve se to snimalo tada i mi smo onda iskrali bi se iz jednog studija i lutali bismo noću, naročito kad svi odu, kad se pogase svetla, lutali bismo po tim studijima. I to je bilo za nas kao Aladinova pećina. Ti kostimi koji su bili razbacani okolo. Ja nikad ne bi došao u taj dodir i ne bi nikad ništa naučio o filmu i ne bi se opredelio za film da nisam bio u toj Batinoj grupi koja nam je omogućila da uđemo u studij, da provodimo u njemu mesece i mesece, dane i noći i da učimo tehnologiju filma.
Slušali ste prvi deo emisije u kojoj je govorio filmolog, dramaturg i filmski kritičar Božidar Zečević. Drugi deo emisije biće emitovan sutra u istom terminu. Autorka Ljubica Četković.